kamaso fasodo be o yɛrɛ labɛnna yaasa ka se ka kapitɛni ibrahim tarawure ka jamanakuntigiya san kelen ɲɛnamaya ni o bena bɛn septanbrekalo tile bisaba nata ra kunu tɛnɛlon sufɛ fasoden ba yiriyaraw le bɔra ka wuli ka jɔ kɛ sirabadakun na ani lamuniw ni ɲɔgɔn cɛ an be minw wele ko rɔnpɛnw u wuli ka jɔ ni kuntutu dɔwɛrɛ ye ka u ka dusukunmaya tɔɔrɔ yira k'olu ye ŋunuŋunu kan mɛn min b'a yirala olu ra ko fanga dafiri dɔ b'a sen kan u dakabana girinka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnin yɛrɛ o tun be lamunina an be min wele ko rɔnpɛn de nations unis ale yɔrɔ man jan yɛrɛ jamanakuntigi ka cikɛda ra nin yɔrɔ nin na fasoden minw bɔra olu ko olu be kapitɛni ibrahim senkɔrɔma dɔndɔra bi u b'a senkɔrɔma dɔndɔna sini ko olugu tɛna jɛn'a ye ni mɔgɔ min bena bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na fɔ ko ale bena coup d'état kɛ ko ni coup d'état ŋaniya be ma o ma ra ko a kaɲi ka tɛmɛ olugu su le kan ka sɔrɔ ka se kapitɛni ibrahim tarawure ma nka ɲani su ka janfa ka se yɔrɔ dɔ ma sigɛsigɛlu n'a yiranna ko fanga dafuri foyi tun t'a sen kan dɔw yɛrɛ ko kapitɛni ibrahim tarawure n'a sɔrɔla ale tun be bugu dilaso jamana dugu filanan na k'a tun be fɛ ka den ka don wagadugu nga o ye nin coup d'état ni ŋunuŋunu bila sen kan yaasa ka se ka maw hakili suɲɛ tɛrɛdinio fɛnɛ ko ko nin tun ye surudasi degili dɔ ye an min wele ko simulasiyɔn yaasa ka se ka filɛ ni fanga dafiri ko a bena kɛ filitigiw kaɲi ka o yɛrɛ labɛn cogo min na n dɔw wɛrɛ yɛrɛ ko nin ko nin tun kɛra i n'a fɔ wele kan walasa ka se ka jamanadenw ka lajɛba kɔrɔbɔ n'an ko ale ma nasarakan na teste la mobilisation citoyenne nga nin bɛɛ kɔ ŋunuŋunukan be yen k'a fɔ ko bɛnbɛliya be kapitɛni ibrahim tarawure ale n'a finitigi bɔɲɔgɔnkow cɛ kunnafonidisɛ min ye jeune afrique ye ale tun y'a fɔ ko kumafɔɲɔgɔnko kɔni o be kapitɛni ibrahim tarawure ani finitigi jɛkulu caaman le cɛ min tun kɛra sababu ye ka wasabaliya lase finitigi daga caaman na o yɛrɛ kɛra sababu ye k'a to guvɛrɛnɛman kɔni a ye dan sigi nin kunnafonidisɛbɛ ka kunnafoni jɛnsɛninw la burkina faso kɔnɔ nin tun ye kadaya tarawure kumakan ye ka bɔ wagadugu burkina faso